kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Alustame saatega kõnetused. Taas kuulajate vaatajate ees Saaremaa stuudiost Antti Toplan ja Tallinnast peapiiskop Urmas Viilma. Siis, nii nagu saate päisest võib lugeda, kahe piiskopi dialoog, aga peamiselt peapiiskopi tegemistele tagasi vaadates või läbi sinu silmade peapiiskop on pidanud paastuaega ja ei ole väga aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja olnud. Ometi on sündmusi kevade saabudes palju, alanud on jürikuu ja nii sinililed kui ülased on juba jalutajaid rõõmustanud. Viimastes suusakeskustes hakkab sulama viimane kunstlumi ja järgmise aasta varud on pandud juba saepuru kuhilate alla. Pilgud on suunatud kevadiste tegemistel poole, ehituskauplused ja aiatööpoed on rohkem rahvastulvil kui vaiksetel talvekuudel ja kui seda saadet salvestame, tähistatakse veel ülestõusmise teist ja kolmandat püha. Pühasid on peetud meie kirikutes, sellel aastal on kuuajaline vahe õigeusu kirikute ülestõusmispühadega. Meie oleme tähistanud ülestõusmist ja tervitanud Kristus on sunnust ülestõusnud, samal ajal kui õigeusklikul on alles paastuaega alustanud. Peapiiskopina oled osalenud ülestõusmisöö vigiilial Kaarli kirikus, kus on seda peetud juba aastaid. See algas enne pühapäeva keskööd valguse süütamisega kiriku esisel platsil sarnaselt Rooma katoliku kirikule, mida kajastas pikemalt ka rahvusringhääling. Üksteisega ägatud tulega suunduti Kaarli kirikusse, kus järgnes jumalateenistus, mille käigus sai ristitud ja konfirmeeritud 30 värsket koguduse liiget. Seal pidasid jutluse koos praost Jaak Ausiga, aga mitte tavalise jutluse, vaid piltide pealt tundus üsna meeleolukas. Mõlemad hoidsite mikrofoni ja ühel nendest oli ka juhe taga.
Eks ülestõusmise aeg on selline rõõmus aeg, eriti pärast pikka paastuaega. Ja mulle on meeldinud see, kuidas Jaak Aus Kaarli koguduses on otsimas selliseid uusi alternatiivseid teenimisviise. Ma tean, et selline interviu vormis jutlus ei olnud päris esimene kord Kaarli koguduse jaoks. On vähemalt ühel korral, ma tean, sellist interviu vormis jutlust pidanud Jaak Aus koos abiõpetaja Jaan Lahega, aga see oli tõepoolest väga tore ja kui meenutada kirikuliste näoilmeid ja sellist keskendunud pilku sel ajal, kui me vestlesime ja ühtlasi ka reageeringuid, ma ei oska nüüd öelda, kas inimesed kuulevad sellist jutlust parema meelega kui mõnda muud, aga ütleme nii, et kogenud jutlustajana üle 30 aasta seda ametit pidanud, võin ma küll öelda, et sellist keskendunud tähelepanelikku pilku oli võib-olla tajuda rohkem. Teine asi muidugi, et ülestõusmise ööl või sellisel vigiilial on tavapärasest erinevat kirikulist. See on natukene nagu jõuleõhtu jumala teenistuski, kus eriti nooremad inimesed tulevad. See on ju hilja õhtul, Kaarli kirikus oli see algas vigiilia, kell 10 õhtul algas ta siis selle paasaküünla süütamisega ja lõppes kogu selle eripüha jumalateenistus mõni minut enne keskööd, nii et see rahvas, kes sinna tuli, oli nooremapoolne ja rahvast oli arvukalt, et ma võin ikkagi rääkida sajastkonnast inimesest, kes seal kohal olid tulnud. Ja ma ei oskagi öelda, kui palju on meil veel kirikuid, kus sellist ülestõusmis öö jumalateenistust või vigiiliat läbi viiakse. Seda, et süüdatakse paasaküünal vara hommikul, ehk siis ülestõusmis püha hommikul või pühapäeva hommikul, kas siis kohe pühapäevase ülestõusmispüha jumalateenistuse alguses või siis peetakse eraldi sellist valguse palvust, mille ma mäletan ise, millega ma alustasin toomkoguduse õpetajana ja mida siiamaani siis tehakse, et see valguse palvus peetakse eraldi veel hommikul. Selliseid asju, ehk siis see vasaküülla süütamist, seda on meie Luteri kirikus päris palju juba. Aga keskpüümissat või sellist vigiiliat, seda ma ei tea tõepoolest. Aga väga tore oli see küünla süütamine ka lõkkest, mis oli Kaarli kirik uksete tehtud. Esmalt selle tuleb pühitsemine, seejärel küünla pühitsemine ja valmis seadmine koos nende sümbolitega, mis Vaasa küünla peale käivad. Ja siis ka ühes koos endale sealt ülestõusmis tule võtmine ning pimedasse kirikusse sisenemine, kus valgus läheb põlema järgjärguliselt iga järgmise ülestõusmispüha tervituse peale, kui sisenedes hõigatakse üksteisele või üle kiriku, siis soovitakse ülestõusmis tervitusega. Kristus on ülestõusnud, tõesti ta on ülestõusnud, siis häid pühi. Ja see oli väga, väga meeleolukas, et soovitan seda teha mujalgi, kus on teada, et inimesed ka kaasa tuleksid sellega.
No täna see saate plaan on meil ajaliselt teist pidi pööratud, ehk me liigume ajas tahapoole või varasemate sündmuste peale, et ülestõusmispühadele eelnes vaikne laupäev ja suur reede, mis leidis ka kajastust üle Eesti, peeti ristide palvuseid, peamiselt oli varasemalt juttu küll Tartu ristideest, aga kajastust pikemalt leidis Tallinna oma, kus ka ise osalesid valdavalt siis nii nagu olen aru saanud, on nendel peatustel loetud ka sinu varasematel aastatel koostatud palveid ja mõtisklusi eraldi ilmunud raamatukesest. Ja Tallinnas sai osaletud traditsiooniliselt paljude Tallinna erinevate koguduste liikmete vaimulikega, aga on olnud jutuks ka, et kõigi kirikute juures ei peatuta. Küsimus oli, et miks Tartus ühe kiriku juures ei peatutud. Kuid Tallinnaski on ju see teekond mitte kõigi kirikute juurest läbi minev, sest ajaliselt lihtsalt läheks liiga pikaks või kuidas sellega oli?
Jaa, noh, Tallinnas ma arvan, me oleme kogu aeg, kõik need paarkümmend aastat, mis ristiteel on käidud, jätnud mõned kirikud välja selles mõttes, et seal ei toimu peatust. Sa ise enesest ütled õigesti, et kasutati siis teist aastat minu kirjutatud mõtisklusi ja ristide palvuse tekste. Ma küll lühendasin neid sel aastal päris tugevalt. Ma arvan, et vähemalt kolmandiku võrra siis ikkagi see teekond seekord meil siis Toompealt Toomkiriku juurest Kaarli kiriku juurde kujunes peaaegu täpselt 2,5 tunniseks. Meil tuli ka mõni peatus juurde. Me tegime eraldi peatuse vabadusristi juures, kus oli siis Jeesus sureb ristil. Varem me oleme sinna lihtsalt asetanud küünla ja me ei ole seal peatust teinud. Ja lisandus kirikuna tegelikult Kaarli kirik, mis vahepealsetel aastatel oli jäänud välja, sest see sisaldab endas ka üle tänavate minemist ja see võttis jälle oma jagu aega, nii et see on ka põhjus, miks siis kõikidest kirikutest läbi ei minda. Ka Luteri kirikutest, Vanalinna kirikutest, mis võiks ju tee peale jääda, jäävad kõrvale Pühavaimu kirik ja näiteks Rootsi Mihkli kirik. Ja Toompeale minnes võiks teispidi käia ka läbi Nelipühi kirikust, kus kunagi on ka käidud. Need on ikkagi vägagi praktilised põhjused, miks siis sellised kaalutletud otsuseid tehakse. Ja sellegi poolest, et see kujunes väga, ma ei taha öelda pikaks, tegelikult see aeg kulus väga laduselt ja tegelikult ei saanudki aru, et see oli 2,5 tundi. Aga ma arvan, et sel aastal võib-olla ta visuaalselt tundus parem, et mäest alla tulles oli inimesi rohkem näha. Aga ma julgen öelda, et sellel ristiteel osales ikkagi vähemalt 1500 inimest, mis oli ikkagi päris enne olematu arvestades seda, et ilm oli pisut udune ja sadas sellist uduvihma ja mitte liiga soe. Et oli tõesti õnnestumine ja näha oli ka, et meedia tähelepanu sellel sündmusel oli, aga ma arvan, et kogu see teema püstitus Tartu ristiteega on nagu väga mitmekihiline ja seal on segunenud siis koguduste vaimulike omavahelised suhted, erinevad teoloogilised suundumused, arusaamine sellest, milline käitumine on kollegiaalne ja milline ei ole. Ja ühtlasi siis ka veel lisaks need praktilised põhjused, millest oli juttu siin Tallinna kirikute puhul. Aga ma arvan, et see on Tartu küsimus, lisaks veel oikumeeniline küsimus. No, mind on ka meedia ju üritanud survestada ja sellesse Tartu teemasse nagu sisse siduda, aga ma olen öelnud, et kui tegemist oleks nüüd puhtalt Luteri kiriku sisese teemaga, siis võiks ka piiskop või peapiiskop sellesse sekkuda või kirikuvalitsus siis ametivendi õdesid ka sellega seoses küsitleda. Aga kuna tegemist on oikumeenilise sündmusega ja koha peal see oikumeeniaga, mis ei haaku ka kuidagi Eesti kirikute nõukoguga, siis tuleks need probleemid ka koha peal seal lahti arutada ja rääkida. Ja muidugi noh, ei saa kõike ajakirjanikule rääkida, ei saa kõike, mis on pastoraalne ja hingehoidlik, ka avalikult rääkida ka siin saates. On ka küsimusi või teemapüstitusi, mida mina tean ja võib-olla veel mõni inimene ka osalejatest, aga millega on samamoodi need probleemid seotud ja mida ei saa lihtsalt hingehoidlikel põhjustel ja kirikus ise küsimustena arutada avalikkuse ees. Nii et ma arvan, et see teema tuleb seal lihtsalt ära lahendada neil oma vahel ja leida see ühine koostöövaim, sest isenesest on see kurb, kui mõni kirik tunneb, et ta on välja jäetud mingisugustel maailmavaatelistel põhjustel, mitte siis lihtsalt praktilistel, et niimoodi oli mõistlikum ja eks sellised otsused peaks olema ühised.
Saate alguses sai mainitud, et erinevates kirikutes on pühade pidamine vana uue kalendri silmas pidades erineval ajal. Õigusu kirikus toimub ju samasugune nii-öelda ristitee või ikoonide kandmine, ristide kandmine ülestõusmispüha ööl, seda lihtsalt erineval ajal. Järgmine aasta toimuvad aga pühad samal ajal, et Lääne-Idakiriku jõulupühad on niikuinii samal ajal. Kuid kui sa mainisid, et Tallinnas ristiteel osales ligi 1500 inimest, siis Eesti maakonnalinnades võib-olla paari kümnest kuni sajakonna inimeseni ei ole ka nii suurt liiklusvoolu, et kuidas nagu praktiliselt, kui mina olen hommikune liikleja ja ei ole kirikuga mingit sidet ja äkki on mingisugune rongkäik minu ees, et kuidas nagu näiteks Kaarli kirikusse minnakse üle tiheda liiklusega ristmiku, et kas valgusvooride järgi või pannakse liiklus seisma?
Meil on varasematest aastatest, kui me alustasime Kaarli kirikust, vahepeal Kaarli jäi välja just nimelt praktilistel põhjustel, aga varasematel aastatel, kui me alustasime, siis ikkagi Tallinna munitsipaalpolitseiga oli kokkulepe, et keegi tuli ja pani liikluse ristmikul kinni. Sel korral ka Avi Praost Mikk Leedjärv oli suhelnud politseiga ja sealt öeldi, et tegelikult selliste rongkäikude puhul on ka võimalik ise liiklust reguleerida. Ma ei ole seda nüüd üle kontrollinud, aga minu jõudis nagu see info, et sellise rongkäigu puhul, kui on neoonvestides liikluse reguleerijad, siis on võimalik ka ise see liiklus korraks niimoodi sulgeda, et selline rongkäik läbi lasta, kui see ei kesta siis nüüd väga pikka aega ja põhimõtteliselt oleks võimalik seda niimoodi korraldada. Aga kuna me seda selliselt ei korraldanud, siis me leppisime ikkagi kokku, et me jälgime liiklus eeskirju ja foori ning foori tulesid ja tõepoolest ristitee protsessioon lähtuvalt foori tuledest toimis. Aga kuna kirikusse sisenemine, Kaarli kiriku, mis oli viimane peatuskoht, on nagu nii alati võtab hoo maja, ehk siis kirikusse sisenedas kiriku uksest nagu nii kõik korraga sisse ei mahu ja tekib selline teatud vaikne liikumine, siis ei olnud sugugi märgata, et oleks pidanud jääma järele ootama nüüd mingeid gruppe, kes siis alles ületasid teed, ehk siis see rongkäik või protsessioon oli juba ise nii pikk, ja ka kirikutest välja minnes me alati ootasime lauldes siis tesee laule, ootasime kuni kõik kirikusse sisenevad. Mis oli võidugi huvitav, siis sel korral me tegime ka peatuse Riigikogu ees, me oleme ka seda varem teinud ja kuna me laulsime tesee laulu, kus on alastus, kus on armastus, siis igas peatuses me seda laulsime ka Riigikogu ees peatudes ja siis pöörasime ka oma palged Moskva Patriarhaadi Nevski katedraali poole, laulsime ka seal paar korda seda ning möödudes ka Vene saatkonnast ka seal korraks peatusime ja laulsime. Ehk siis eks see mure sellepärast, et alastust ja armastust on vähe või ülekohus on see, mida inimesed tänapäeval tajuvad erinevatel põhjustel. Eks see kajas ka sellest ristiteest omamoodi välja ja sellisena me seda ristiteed seekord siis tegime.
No, ristiteel osalevad erinevate koguduste liikmede vaimulikud, kuna õigeusu kirikus on pühad kuu aega hiljem tänavu, siis õigeusu nähtavalt liikmeid vist sellel protsessioonil ei osalenud.
Mitte nüüd sellisel preestrite tasandil. Ma usun, et küllap seal oli ka õigeusu kiriku liikmeid, aga mul on meeles, et eelmisel aastal meil olid ka ristitee protsessioonis siis sellised tekstiilikoonid, mis samamoodi olid inimestel käes ja millega koos risti järel käidi. Ehk siis järgmisel aastal tõepoolest ka juba korraks metropoliit Stefanosega põgusalt rääkisime sellest, et järgmisel aastal võiks tõepoolest mõelda, kas me saaksime seda oikumeeniat laiendada ja ülestõusmispühi kuidagi ka üheskoos tähistada. Ma tean ju, et Tartu ristiteel oli ka õigeusu kirik kaasatud ja lausa õigeusu kirikusse minu andmetel ka sisse mindi, nii et see oikumeenia ka piiride hajumine ida ja lääne traditsioonide vahel on praegu midagi sellist uut ja omamoodi ilusat.
Ja õigeusu kirikus peeti ka ristitee valuse peatus Kuressaare õigeusu kirikus. Rohelise tule on Eesti kirikute nõukogu annud aga selle aasta teemale ehk meie isa palve aastale. Nimelt tänavu möödub 500 aastat meie isa palve esmakordsest eestikeelsest kirjapanekust Kullama Vaku raamatusse. Seda küll tõsi mitme aasta jooksul. Mida suurel neljapäeval tähistati teadolevalt esimese üle-eestilise meie isa palve ühislugemisega, ise osalesid selle sündmuse raames Tallinna Nõmme Baptisti koguduse palvemajas, kuhu tulid kokku ka Eesti kirikute nõukogu liikmes kirikute juhid. Ja see oli üks sellised kesksemaid sündmusi, mida ka ülekanti kiriklikes meediakanalites. Aga see pälvis tähelepanu ka muus meedias.
Meie isa palve lugemine oli, ma julgen öelda, isegi üllatuslikult tähelepanu keskmes, et mõni päev enne suurt neljapäeva, kui kell 11.45 seda üheskoos üle Eesti palvetati, võeti ka minuga ühendust ja andsin intervjuusid nii hommikutelevisioonis, Eesti televisioonis, kui ka Kanal 2 hommikuprogrammis, kelle nime mul praegu täpselt meelde ei tule, aga põhimõtteliselt samamoodi see hommikune telehommik vist. Ja rääkisin sellest, samamoodi võeti intervjuusid, ka Õhtuleht võttis intervjuu ja kajastas just ka seda, et Ott Lepland laulis seal ühe oma loo, mille ta oli mõned aastat tagasi kirjutanud ja mis sobib väga hästi ja on väga tähenduslik antud kontekstis. Ja lisaks hommiku mõtisklused rahvusringhäälingus, kus suure neljapäeval oli ka minul võimalik hommikul seda mõtisklust teha, ja juhtida tähelepanu sellele ning kuulsin ka, et siis hommiku programmi toimetajad ka sellel teemal veel eraldi peatusid ja sellest rääkisid ka uudistest jooksisse läbi. Nii et tegelikult inimesed, kes vähegi on meediatarbijad, said sellest päevast teada nii ette vahetult kui ka said osaleda, sest kanti ka Postimehes üle seda sama, rääkides siis ilmalikust meediast, seda sama sündmust, mis toimus Nõmme Baptisti koguduses. Ja ega me ei oska ju öelda, kui palju oli neid inimesi, kes tol momentil vaatas seda ülekannet ja osales niimoodi. ise vaatasin tol päeval paar tundi hiljem seda YouTube'i kanali vaatamisi, tookord oli neid seal üle 3000 minu meelest, aga ma tean ju koole, kus pandi see televiisoris mängima või projektoriga näidati seina peale ja osalesid klassid. Tean ka kohti, kus mindi kirikusse ja kanti seda üle. Ehk siis inimeste arv, kes oli kaasatud, on kindlasti tuhandeid. Kas see on vähe või palju, ma ei oska öelda, aga ma arvan, et läbi selle teadustamise, et meie see palvet täna loetakse ühes koos, jõudis see ikkagi veelgi rohkema hulga inimesteni. Ehk siis me võime, ma arvan, kindlasti rääkida kümnetest kui mitte sajakonnast tuhandest, kui me mõtleme rahvusringhäälingu kanalite levi peale näiteks. Nii et ma usun, et see oli väga suur õnnestumine ürituse mõttes, aga kõige suurem õnnestumine on ta sellisel juhul, kui inimesed, isegi kui nad ei vaata ühtegi ülekannet, isegi kui nad ei ole kellegagi koos, otsustasid sel hetkel ise oma ette olles palvetada meie isa palvet, olgu siis kodus või tööl. Ja sellised inimesi, kes on minu juurde tulnud ja öelnud, et nad seda tegid, on päris palju. Nii et kõige suurem õnnestumine on see, et inimesed meie isa palvetavad sel päeval, aga võib-olla said nad ka julgustust palvetada meie isa palvet ka muudel puhkudel oma igapäeva elus.
Jaa, Eesti väiksemates linnades, olgu näiteks toodud Kuressaare, olid kirikuksed avatud vähemalt neljas erinevas koguduses, koguneti ka linnaväljakule ja Luteri kirikus oli sellel hommikul rohkem inimesi kui õhtusel suure neljapäeva jumalateenistusel, sest esimesest oli rohkem juttu avalikkuse ees. Ise olin samal ajal autoroolis ja kuulasin Nõmme kiriku ülekannet ja sain siis ka seda palvet koos lugeda koos Tallinna kristlike koolide lastega ja mõttes käis läbi see, et kui paljud vastutulevad autod samal ajal seda kuulavad ja kas nemad võiksid ka sama palvet lugeda, et tekis selline ühtsuse tunne nagu natukene laulupeol ühest kohast teise liikudes. See on ikkagi märkimisväärne, et 500 aastat on meie see palve eestikeelsena kirja pandud, küllab seda on ka kauem loetud ja tuntud. Aga raadiokuulajate ka koos teeme siin väikese pausi, et siis tulla tagasi saate teise poole teemadega.
Meie isa, kes sa oled toel? Pühitsetud olgu sinna nimi. Sinu riid olgu. Sinu tähmese, kui taevas nende kui maa peal. Iga päevad leib. Anna meile täna päev. Anna meile andeks võlad, nagu meie käändaks enam oma võrles. Ära saada meie kiisatus. Või päästi ära kurjas. Sest sinu pärast riik väike ja igavesti. Aamen.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Oleme siis heetris kuuldavad ja nähtavad saates Kõnetused koos peapiiskop Urmas Viilmaga Kuressaare ja Tallinna stuudiotes ja mina olen saatejuhi rollis Antti Toplaan. Alanud on kevadine praoskonna sinodite hooaeg, mille minu teada avas Viru sinod ajaleht Eesti Kirik küsis sinult hiljuti, mis on tänavuse sinodi hooja läbivad märksõnad, millele vastasid, et püüad käesoleva aasta kirikupiirkondade koosolekutel ise osaleda enamikes kohtades. Ja üheks eripäraks on ka see, et osalevad tänavu ka valitud piiskopid, keda veel ei ole ametise seatud, praoskondades, mis hakkavad nende piirkondadesse kuuluma. Ja sinu sõnul tuleb kõne alla paljuski piiskopide roll ja piiskopkondade võimalik loomine, mis on arutelul kiriku kogul. Soovid harutada ka noorte koha üle kirikus, sest koguduste juhtorganite valimised on taas silmapiiril ning endiselt on päevakajaline kriisideks valmisolek kogudustes. Nüüd on juba mitu sinodit peetud, enamik on veel ees, milline on mulje ja kas nendest teemadest on õnnestunud ka juba kinni pidada?
Jah, mitu sinodit on peetud küll selleks hetkeks, kui läheb meie saade eetrisse, ehk siis samal kolmapäeval on Tartu sinod ja nädal varem oli Viru sinod. Täna, kui me seda saadet salvestame, on selja taga esialgu Viru sinod, aga ma arvan, et sellest plaanist õnnestub ikkagi suurem osa, sest peapiiskopil ikkagi sõna antakse ja see, kuidas praostid oma sinodi päevakorra kokku lepivad, eks sellest sõltub, kui palju seda aega on siis minul peapiiskopina rääkida ja kui palju kui eraldi piiskop elektusele, kes sinodil osaleb. Viru sinodil, see oli nüüd ainus sinod, kus ei saanud valitud piiskop osaleda, sest Ove Sander on suure nädala pühadega seoses Hamiltonis, ehk siis Kanadas ja Torontos pidanud jumalateenistusi. Aga kui palju nüüd praostid on planeerinud piiskop elektustele aega ja minule aega, ehk siis kas me saame mõlemad sõna või on see peapiiskopi sõnavõtt, mille arvelt ma nii-öelda ohverdan mingisuguse aja piiskop elektusele, eks me seda töökäigus hakkame nägema. Aga need teemad isenesest, mis sa ära markeerisid, ma plaanin tõepoolest niivõrd kõivõrd ära katta, ehk siis piiskopide töökorraldus on kindlasti üks asi, mida ma tahan rääkida ja mida siis võiks tähendada see, kui piiskop on ilma piiskopkonnata piiskop või mida tähendab see, kui kirikukogu peaks looma piiskopkonnad nii nagu kirikuvalitsus kirikukogule praegu ettepaneku on teinud ja nagu seda ettepanekut juba ka piiskoplikus nõukogus on kaks nädalat tagasi tutvustatud. Ja kindlasti tuleb teemaks ka see aastavahetuse kokkutulek, noorte kokkutulek Tallinnas ja minu mõnest osaleb seal siis vähemalt, kui mitte füüsiliselt, siis virtuaalselt Jana-Maria Unga, kes on projektijuht selle aastavahetuse kokkutulekuga seoses Eesti kirikute nõukogus. Aga noorte teema ma tõstatan seoses eelseisvate kirikujuhtorganite valimisega. Ehk siis me oleme sisenemas aasta lõpus jälle koguduse juhtorganite valimiste perioodi. Kirikukogu kuulutab valimised välja ja ma arvan, et on viimane aeg hakata kogudustes mõtlema ka selle peale, kuidas saada ikkagi noori juhtorganite liikmete hulka, kuidas kaasata noori täiskasvanuid või nooremaid inimesi, kui me muidu oleme harjunud meie kirikutöösse ja püüan sellele tähelepanu juhtida. Et need on need mõtted ja miks olen palunud ka valitud piiskopidel osaleda. Kõik valitud piiskopidest on sinoditega ju väga hästi kursis. Kaks piiskopi, nii sina kui Marko Tiitus, on ka tegutsenud praostidena ja te olete ise sinodeid korraldanud ja ei võib tunduda, et seal ei ole midagi ju erilist. Ja Ove Sander on ise Nõmme rahukoguduse õpetajana olnud alati Tallinna sinoditel osaleja. Siis mina, kes ma juba aastaid, rohkem kui 10 aastat ka kantslerina juba osalesin sinoditel, peaaegu viimased 15 aastat olen igal aastal osalenud erinevatel sinoditel. Ma näen, et sinoditel on siiski oma jagu erinevust ja eri palgelised on sinodid ja viis, kuidas teemasid käsitletakse ja on ka pisut vaimsus sinoditi erinev ja sellepärast on minu mõelest väga oluline, et et valitud piiskopid, kes peavad hakkama nende praostkondade inimestega koostööd tegema, juba natukene nagu sisse elaksid ilma, et oleks hetkel veel konkreetselt vastutust sinoditel osaledes. Ja see on see mõte, et piiskop elektustel oleks võimalik näha nüüd juba pisut laiemalt seda sinodite rikkust, kui ainult siia maani oma praostkonna sinod.
Koguduse nõukogud ja juhatused on koguduse vaimulikule abiks koguduse juhtimisel, koguduse varade majandamisel, millest üheks peamiseks võiks öelda väljakutseks on kirikute heakord koguduse majade maade haldamine. Eesti suurimal turunduskonverentsil Password 2024 kuulutati 20. märtsil välja aasta turundustegu eelmise aasta eest, mille pälvis sihtasutuse toetusfond, kiriku toetusfond ehk kirikufond üleriigilise tunnustuse avaliku sektori kategoorias. Kirikufondi üks juhtfiguure Janek Mägi on hiljuti oma arvamusartiklis Eesti kirikule öelnud, et see fond toob inimesed kokku ja paneb mõtlema, millel iga üks meist peab käed külge panema. Kirikufondi annetatud raha jõuab peamiselt nende kirikuteni, kellega koos on tehtud kampaaniaid ning kellele annetajad on teinud sihtannetusi. Koguduste liikmed maksavad kas kümnist või liikmeannetust, annetades täiendavalt oma kodukogudustele, aga on palju neid, kes tahavad aidata ka teisi. Annetajad on ka need, kellel endal kirikuga sidet ei ole, aga kes tahavad seda luua. Et milline on kirikufondi tegevuse jooksul see üldine pilt ja aeg-ajalt on ikka kuulda, et üks või teine ettevõtja on suuremalt panustanud oma kodukandi kiriku heakorda.
See, et kirikufond või eelka toetusfond, nagu tema ametlik nimetus, on pälvis selle aasta turundusteo auhinna, on väga-väga suur tunnustus just nimelt sellele tööle, mida fondi juhatus eesotsas Janek Mägiga ja ka tegevjuht Katri Kailit on teinud. See, et me täna räägime ka avalikus ruumis päris võdraste inimestega kirikufondist kui millestki, mida kõik teavad ja tunnevad, on selle hea turundustöö vili. Kirikufond on olnud väga hästi nähtav. See on olnud suur töö. Sinna on läinud ka kokkuvõttes iga kampaania maksab, et ja seegi raha, mis tuleb kampaania korraldamise eest tasuda, ka see raha tuleb annetada. Loomulikult need ettevõtjad, kes on sihtasutuse nõukogu liikmed, nende vahel on oma vahel kokku lepitud aasta summa, mis siis tasutakse ja paljuski sellest on makstud ka fondi töötegijatele palka ja korraldatakse fondi igapäeva asjaajamist, aga ka kampaaniad ise on väga kallid. Aga samal ajal see nähtavus on kasvavas trendis ja tal on oma inerts. Kui nüüd küsida, kas see nähtavaks saamine on mõõdetav sama võrra ka annetustena kogutud summades, siis siin oleks veel palju ära teha, aga see on väga raske töö. Me ise olles koguduste töötegijad või ka vaimulikud või koguduste liikmed näeme, kui raske on kohalikul tasandil saada annetusi. Ja isegi kui teha väga suured kampaaniad, on keeruline nii öelda konkureerida haigete laste hüljatud loomade või sõja ette jäänud perede jaoks raha koguvate fondidega. Inimesed Eestis annetavad juba päris hästi. Ja teine asi veel, me ei tohi tekitada ka seda olukorda, kus annetus, mida muidu inimene on teinud koguduse heaks, inimene teeb nüüd selle kirikufondi. Me teame, et on olnud kogudusi, kus näiteks vaimulik on väga palju näinud vaeva selleks, et uusi vitraaže või muid kauneid asju kirikusse paigaldada, neid tellida ja on koguduse liikmetelt küsinud selleks eri annetusi. Ja liikmed on seda annud, aga see on tähendanud tagantjärgi aruannet koostades seda, et need inimesed ei ole annud oma liikmeannetust. millest näiteks makstakse koguduse vaimulikule või teistele töötegijatele palka või korraldatakse igapäeva koguduse elu. Ehk siis me peame vaatama, et kampaania on sihitud. Ehk siis ei küsita mitte lihtsalt koguduse toetuseks, vaid selgelt kommunikeeritakse ära, et see konkreetne annetus läheb selle kiriku torni, selle kiriku fassaadi või mõne muu remonti või restaureerimist vajava asja toetuseks. Ja see ei ole koguduse igapäevatöö toetuseks. Ja tõenäoliselt on ju ettevõtjad, kes teevad oma annetusi koguduse igapäevatöö toetuseks samuti, teevad oma liikmeannetused. Mis tähendab seda, et me küsime fondi kaudu annetusi mitte ainult liikmetelt, vaid pigem vastupidi väljaspool kirikut igapäevaselt toimivatelt inimestelt, ka ettevõtjatelt. Ja sellepärast on sellel kirikufondil põhirõhk kirikul kui kultuuriväärtusel, kui arhitektuuri mälestisel, kui muinsuskaitse objektil, et mitte konkureerida kirikul kui siis koguduse kooskäimise kohal. Et annetused, mida inimesed annaksid koguduse toetuseks, tuleksid teisest taskust kui annetused, mis lähevad kultuuriväärtuse säilitamisele. Aga lõppkokkuvõttes aitab see kogudusi väga palju, kui liikmed ei pea oma koguduse tööks antud annetusest või kui kogudus ei pea nendest annetustest hakkama restaureerima kirikut, vaid need vahendid tuleksid kuskilt mujalt. See on suur töö, see on väga suur töö ja tunnustus on tulnud sellele kampaaniatele, reklaamile nähtavaks saamisele. Aga annetuste hulk iseenesest loodetavasti kasvab, sest see teadlikkus on olemas. Nüüd tuleb seda olukorda hoida selliselt ja säilitada. Ja me ei tea ka, kui palju on neid ettevõtjaid, kes lahus kirikufondist on hakanud oma kogudust otse toetama, et sellest ju fondil ülevaade puudub.
Ja et see on väga oluline, et inimesed ka oma liikmeannetustega koguduse igapäevaelu toetaksid, tuleb tunnistada, et nendest on keeruline teha suuremaid remonte, selleks peab tegema eraldi üleskutse või annetuskampaania, aga inimesed ka kindlasti võiksid kaaluda, et kogudust toetada püsikorraldusega ja mitte teha ainult ühekordset toetust jõulud ajal, kui tuleb meelde, et võiks ka aasta lõpus liikmeannetus ära maksta. Miks mitte seda teha näiteks ülestõusmispühade paiku, kus koguduse kulud on tavapärases suuremad kütte ja elektriarvete tõttu.
Kui lisada siia, siis minu üleskutse ka kõigile on, et tehke püsikorraldused oma kogudusele, et kogudus igapäevaselt stabiilselt saaks toimida. Ja need, kes on püsikorralduse teinud 5 või 10 aastatki tagasi, olge head, vaadake oma püsikorralduse summad üle. Et 10 eurot kuus oli suur annetus 10 aastat tagasi. On suur annetus paljude jaoks ka täna, kui peaks 10 eurotki maksma oma kogudusele kuus. Aga on terve rida inimesi, kes tõenäoliselt suudaksid kogudusele annetada pisut enam kui 10 aastat tagasi seda tehti. Vaadake ka oma püsikorralduse summad üle ja korrigeerige neid, sest me teame, et kõik hinnad on tõusnud, elu on muutunud väga palju kallimaks ja kui teil vähegi peaks olema jõudu anda natukene rohkem, siis olge head, toetage oma kogudust.
Väga paljud inimesed loevad uudiseid ja seda Eesti päevalehtede vahendusel, kes samuti kutsuvad inimesi üles tegema püsikorraldusi lehe tellimiseks ja lehe lugemise tavad on muutumas. Oleme kuulnud Eesti päevalehe, paberlehe ilmumise lõppemisest jääb ilmuma vaid nädalavahetuse leht ning paljud lehed on üle läinud peamiselt digitellimustele ka selle kõrvalt, kui peaks ilmuma paber väljaanne. Piiskop Joel Luhamets õnnistas 19. märtsil ajalehe Eesti kirik toimetuse uued ruumid Tartus aadressil Riia tänav 22. Sina olid ka kohal ja rääkisid oma tervitus sõnavõtus Eesti kiriku missiooni üle ning leidsid, et see ei erine kiriku üldisest ülesandest, milleks on kuulutada evangeeliumi ja seda kontekstis, mis Eestimaa kirikutööks pakub. Ehk siis toimetus on Tartus vahetanud aadressi.
See üleminek siit annetuste jutult ajalehtede tellimisele on iseenesest väga loogiline. Miks Eesti kirik pidi oma toimetuse ümber kolima, on väga lihtne põhjus selleks. See sama põhjus, mille pärast päevaleht enam paberile ilmu, see sama põhjus, miks Eesti kirik lõpetas ilmumise siis igal kolmapäeval ja ilmub nüüdsest ainult 3 korda 6 kolmel kolmapäeval, need on ikka majanduslikud põhjused. Ehk siis ühe ajalehe välja andmine on väga-väga kallis, selle lehe koostamine, kokku panemine ja trükkimine iga nädal on väga kallis, lisaks laiali saatmine. Ja kui tellijate arv kahaneb, kui inimesed enam paberlehte ei saa tellida või ei taha tellida, siis paraku summad vähenevad, millega kvaliteetset lehte välja anda. See oli põhjus, miks Eesti kiriku toimetus pidi müüma maha oma senise toimetuse ruumid Tartu peaaegu, et vanalinnas, Ervas või kesklinnas ja liikuma uutesse ruumidesse tegelikult ühte ruumi, mis on mitmeid kordi väiksem kui oli eelmine korter. Selleks, et hoida kulusid kokku ja mitte kulutada ilma asjata pinnale, kus enam nii palju inimesi ei tööta. Ka siin jällegi me tahaksime taastada Eesti kiriku sihtasutuse nõukogu liikmetena, kuhu me ka mõlemad sinuga kuulume ja mida sina, Anti, ise juhatad seda nõukogu. Me tahaksime taastada Eesti kiriku ilmumise igal kolmapäeval. Aga see on ainult võimalik sellisel juhul, kui tellijate arv kasvab. Ja teiseks on ka Eesti kirik astunud uude ajajärku ja nüüd on võimalik teha digitellimusi. See tähendab, et Eesti kirik värskendab oma materjali jooksvalt, mitte ainult kord nädalas, vaid igapäevaselt. Ja selleks, et igapäevaselt olla uudistega kursis ja värskeid uudiseid lugeda, on mõistlik teha digitaalne tellimus nendel, kes ei saa või ei taha paberlehte tellida. Ehk siis täna ka muud meedia väljaanded, ka nimetatud päevaleht, aga ka Postimees ja teised ajalehed jäävad ellu ainult sellisel juhul, kui neil on nii pabertellijaid nende inimeste poolt, kes ei ole digivõimekusega lugeda arvutist ajalehte, aga ka tänu digitellimuste kasvule. Nii et minu üleskutse kõigile kuulajatele on, olge head, tehke endale konto Eesti kiriku kodulehel ja asuge Eesti kirikut tellima digitaalselt ja teil on värsked kirikuudised igapäevaselt kätte saadavad. Ja siin kõrval jätkab loomulikult siis ilmumist e-kirik, kus me anname sellist ametliku informatsiooni rohkem võib-olla kui Eesti kirikus ja vähem on arvamuslugusid, aga see materjal on tasuta. Ka on Eesti kirikus digitaalselt tasuta kõik, mis puudutab siis pühapäeva lugemisi, ehk siis vaimulikud mõtisklused ja tekstid ja jutlus. Me oleme sellises ühiskonnas, kus ka kirikutöö sõltub vahenditest ja neid ressursse tuleb ümber suunata ja antud juhul oli ka Eesti kiriku toimetuse kolimine ja uue ruumi õnnistamine viimase sellise piiskopliku ülesandena piiskop Joel Luhametsa poolt omamoodi uue ajastu tähise alguseks.
Ja et paremini on raske seda teemat kokku võtta, kui siin seda asja tegid ja saatejuhi rollis pean tegema raske valiku ja võtan ette viimase teema. Nimelt piiskop elektus Marko Tiitus andis hiljuti usutluse Tartu Postimehele, mille taustaks oli nii piiskopliku nõukogu poolt heaks kiidetud teoloogilisi arutelusid reguleeriva hea tava kokku leppimine, aga juba saates mainitud Tartu ristide korraldusega seotud arutelu ja koostöö küsimused. Alalhoidlikumad vaimulike on muutnud ärevaks hea tava arutelu sisalduv kava arutada soolisuse, seksuaalsuse ja abieluga seotud küsimusi kirikus paari aasta jooksul. Sellel aastal on plaanis keskenduda siis piibli tõlgendusele ja loodu või loodushoiule. Ja juba levinud arvamustes on esile toodud dokumendi kesksed mõtet ehk osadus erinevustes. Marko Tiitus on oma usutluses arutlenud Siteerin, kuidas aga suhtuda samasooliste suhetesse, kooseludesse, abieludesse ühiskondlikul tasandil ning nende inimeste puhul, kes pole kristlased ega kuulu kirikusse. Siin on erinevaid arvamusi. Tema sõnul tõenäoliselt ei ole olemas moodust panna kõiki selles osas ühtmoodi mõtlema. Sellist üksmeelt pole ju ka ühiskonnas. Samas tuleb, ütleb ta meil kirikus, luua võimalus selle teemaliseks aruteluks. Peab tekkima võimalus rääkida, üksteist ära kuulata, üksteisega kaasa mõelda. Just nimelt neil omaegu tundlikel teemadel kartmata survestamist ja stigmatiseerimist. Nüüd vaimulikud on ka koguduse liikmed, kes tuginevad meie kirikus kehtivale arusaamale, mis põhineb pühakirjal ning aastatuhandete vanusel pärimusel ja praktikal, kes on mures, et sel arutelu käigus nagu soovitaks seniseid arusaamu muuta või uusi kehtestada uue normina ja siin on viidatud naaberkirikute praktikal enne kõike Põhjama kirikuid silmas pidades.
Marko Tiitus selles intervjuus ju esindab tegelikult mitte niivõrd oma arvamust kui selgelt meie kiriku valitsuse üldist arvamust. Ehk siis miks me selle töörühma moodustasime, kellel palusime koostada selline teoloogilise arutelu strateegia ja loetleda ka üles võimalikud teemad. Eks me selleks seda ju tegime, et meie kirikujuhtidena mitte ainult ei näe seda, et meil on nii-öelda alalhoidlikud vaimulikud, kes on mures, aga meil on ka erineva vaatenurgaga ja erineva südamevaluga vaimulikud ja ka kirikuliikmed, kes muretsevad ka vastupidise olukorra pärast, muretsevad selle pärast, et me ei ole olnud väga valmis arutama nendel teemadel, mis ühiskonnas on väga esil ja miks see võib-olla see olukord on ka omamoodi karikatuurne sellel põhjusel, et kõik osapooled, nii rohkem kui vähem alalhoidlikud osapooled on valmis arutama nendel teemadel näiteks ilmalikus meedias või oma sotsiaalmeediakanalites või ka nendes nii-öelda erameedia või digimeedia kanalites või portaalides, millele endil on ligipääs. Et seal ollakse valmis kõikidel nendel teemadel arutama, oma seisukohti väljendama, aga kui me tuleme välja ettepanekuga, et arutame kiriku sees ka, avame selle sama arutelu, mida me peame turuplatsil kogu ilmaliku ühiskonna ja maailma ees, et miks me siis seda sama arutelu ei peaks pidama ka kollegiaalselt ja head tavajärgides kiriku sees, siis millegi pärast arvatakse, et see on ohtlik. Ma saan aru, kui me keelduksime avalikkuse ees suhtlemast, kui inimesed, kes tahaksid arutada loodu hoiu, piibli autoriteedi, tõlgendamise, soolisuse, seksuaalsuse, elu alguse ja lõpu küsimustes, ei tahaks arutada ka meie oma vaimulikud ilmalikus meedias, et keelduksime kõik intervjuusid andmast, keelduksime oma arvamust esitamast, kui keegi küsib meie käest eutanaasia või abordi kohta ja me ütleksime, et kuna me ei ole kirikus neid asju arutanud, siis me oma seisukohti ei väljenda. Aga me ju ei käitu nii. Me kipume oma seisukohti avaldama ja teeme seda päris innukalt, nii alalhoidlikud kui vähem alalhoidlikud või avatumad vaimulikud. Ja tekitame sellega suure müra ühiskonnas, kes ei saa aru, kas kirik siis oma vahel ei ole kokku leppinud, et kas meil siis puudub õpetuse alus ja miks me peaksime neid asju siis kuulema siin, kui kirik ise ei ole veel oma vahel neid asju kokku leppinud. Ja see ongi põhjus, miks me peame ikkagi selle arutelu avama ka kiriku sees. Ja teatud mõttes on selle tekitajaks ja sünnitajaks ju kõik need meie vaimulikest arvamusliidrid, kes on neid teemasid hakanud arutama väljaspool kirikut. Meil on vaimulike konverents, meil on praoskondade sinoodid, meil on praoskondade konverentsid ja ma ei ole kuulnud, et meil väga arutatakse nendel teemadel, nendes kogudes, kuhu tegelikult iga vaimulik saab omalt poolt ettepaneku teha. Iga üks saaks teha ettepaneku näiteks vaimuliku konverentsi juhatusele, et me võiksime arutada näiteks elundite siirdamise küsimust või looduhoiu küsimust Ja siis juhatus mõtleb, kas me saame selle päevakorda panna, ei saa, kas saame sellel aastal või järgmisel aastal. Aga sa oled ise vaimulike konverentsi juhatuse liige, esimees lausa, noh, küllap sa võid kommenteerida, kui sageli tuleb sellised ettepanekuid. Aga samal ajal need vaimulikud on valmis kirjutama arvamusartikleid sellistel teemadel, ilma et nad tehaksid kiriku sees arutada. Nii et ma arvan, et meil ei ole kuidagi pääsu nendest teemadest ja antud strateegia ei ole veel arutelu. See strateegia on täna saanud piiskopliku nõukogu heakskiidu ja selle strateegia alusel sellest lähtuvalt hakatakse arutama. Luuakse oma, et töörühm, piiskopliku nõukogu liikmed, kõik praostid ja nõukogu liikmed, ka vaimulike konverentsi poolt sinna valitud nõukogu liikmed saavad esitada oma ettepanekud, kes võiks kuuluda sinna komissioni, töörühma. Ettepanekud on juba hakanud laekuma ja siis konsistoorium moodustab selle töörühma, kes siis hakkab välja pakkuma, kuidas siis neid seda arutelu läbi viia. Nii et ma arvan, et põhjus ongi see, et kui me hoiaksime suu kinni ja loeksime piiblit ja ei arutaks avalikult nendel teemadel, siis me ei peaks ka kiriku sees seda tegema, sest me oleme oma usus ja tões kindlad. Aga kuna me kipume seda tegema igal pool avalikul ja turuplatsil sotsiaalmeedias, siis järelikult me ei saa pääse sellest ka kiriku sees.
Jaa, eks ma olen võlgu ilmselt paar vastust sinu küsimustele, milleks antud saate aeg jälle ei võimalda aega. Aga tõepoolest, et ega üle liia palju ei pöörduta kiriku ametlikke kvoorumite poole, et me peame ka neid küsimusi otsima või ise küsima vaimulike käest ja mõnes mõttes sunnitult reageerima siis juba avalikuses kõlanud artiklitel või väidetele. Jäingi mõtlema, et miks see nii siis on. Võib-olla meil on ju suur vabadus luterlikus kirikus vähemalt oma arvamust avaldada ja kus läheb siis isikliku arvamuse ja kiriku ametlike seisukohtade piir. Ja pannes nüüd ennast ühe sellise, võiks öelda siis vabalt mõtleva vaimuliku rolli, püüdes kaasa mõelda, siis olgu ta siis alalhoidlikum või rohkem liberaalsem, kuidas me neid termineid nimetame. Mina olen neid siin kasutanud täna võimalikult tasakaalukalt või viisakalt, aga meil on tõesti erinevad seisukohad, et ilmselt arvatakse seda, et kui tegemist on juba kiriku ametlike komissionide või kirikus ellu kutsutud otsustuskogudega, et siis nemad seal peaksid hoidma kiriku õpetust samamoodi nagu viimased sajad või mitu tuhat aastat. Ega ei tohi mitte midagi muutuda ühelt poolt ja teiselt poolt on siis soov, et ikkagi käiakse ajaga kaasas. Aga mul siin meenub hiljuti Pereraadio külalistuudio külaline isa Damaskinos, kes on soomlase staatusemäe munk. Tema eluloost, mida ta ise on välja toonud, kui ta oma vaimuliku juhendaja käest küsis, et kas ta võiks jääda kloostrisse tegutsema mungana, ütles vaimulik juhendaja ei, sina pead saama preestriks. Kui ta küsis, et kas ta võib jääda siia käsikirja ümber kirjutama, siis ütles tema vaimulik juhendaja, ei, sa pead minema õppima edasi ülikoolis, sa pead selle lõpetama, sa pead minema õpetama, konventsidel kõnelema, see on meie kiriku missioon tänapäeval. Et ühelt poolt on oluline kutsumus ka selliseks vaimulikuks süvenemiseks, ka teoloogidele aruteludeks, aga me peame tulema ka oma nii-öelda keljatest või oma turvalisest keskkonnast välja ja olema valmis tõesti arutama. See ei tähenda oma põhimõtetest loobumist, aga see avardab kindlasti meie arvamust, aga ei pea seda muutma. Et see on teema, kuidas perekonnas teemasid arutlatakse. Kui perekonna probleemid arutelud peetakse avalikkuse ees, siis räägitakse ilmselt teineteisest mööda ja seda abielu on juba palju keerulisem päästa, kui räägitakse läbi omavahel. Eks kirik on ka nagu perekond ja siin, ma ei tea, kõlab saates juba kolmas üleskutse, et olgem ikkagi teineteise suhtes vennalikumad ja tähelepanelikumad ning püüdkem teise inimesega rääkida seda nii ühiskonnas kui kiriku sees. Aga siin kohal tänan sind, peapiiskop Urmas Viilma, selle vestluse eest ja me kohtume kuulajate vaatajatega taas kuu aja pärast ja siis loodan mõnda teemat kajastada ka selles saates, milleks täna meil antud aega enam ei jätku. Olge hoitud ja õnnistatud ja lõppsõna siis Urmas sulle.
Ja aitäh, sa tegelikult võtsid kenasti kõik kokku ja väljendasid samamoodi kirikuvalitsuse seisukohta, et eks siin niimoodi ongi, et piiskopid ja peapiiskopid peavad alati arvestama, et kõik, mis me välja ütleme, on peaaegu, et kiriku seisukoht ja kui me siit kiriku seisukohast eristume, siis me peame väga täpselt ütlema, et see nüüd on minu isiklik ja personaalne seisukoht, mis ei muuda kuidagi kiriku seisukohta. Aga ma soovin ka kuulajatele kõigile ilusat ülestõusmisaja jätku ja ees seisab ilus kevad, aga ka kiriku elus Eestis uus periood, mis seotud juba ka uute piiskopide ja uute ideedega. Järgmises kuus samas saates ei ole siin minuga koos vestlemas enam mitte eelka piiskop Elektus, vaid juba piiskop Anti Toplan ja mina siis peapiiskopina. Kui jumal lubab ja meile terviste lubevi annab.
Elame näeme ja kuulmiseni, kohtumiseni saates Kõnetused.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Armas taeva isa, sulle toome kiituse ja au. Oled kõige püha, ärgu iial vaiki kui meelul. Sinu tahtmine sündib nii taevas kui ka maal oma südame. Pühendame taas kord sulle juma. Iga päevast leiba anna meile tänagi. Iga õnnistus on sinult, selle eest siin täname. Andestame vatud, su arm on eluks vajalik. Teiste vead ja mõlad, sinu moodi andeks anna. Hoia eemale, kurja käest neid päästa, sulle kuulub riik ja vägi on, sulle kuulub sinu kuningriik, sulle kuulub tugev loodusjõud, alistund on sulle iga vägi, lõplikult on sinu kogua. Sulle juhu.